Labrīt, godātie kolēģi! Pulkstenis ir 9. Aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt 2018. gada 1. novembra sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdzes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdzes darba kārtībā un tajā iekļaut likumprojektu par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas īrīkošanai. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības? Deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts likumprojekts Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 6 atturas 6 likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu Rīgas juridiskās augstskolas likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Rīgas juridiskās augstskolas likums iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 13 atturas nav. Likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi publisko iepirkumu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav. Likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav. Likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi publiskās un privātās partnerības likumā numur 1368 LP12. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav. Likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Un Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi publiskās un privātās partnerības likumā numur 1372 LP12. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav. Likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Un tātad darba kārtībā lēmuma projekts par 10577 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma simtgades svinību naudas novirzīšanu vēža ārstēšanai turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Godātie kolēģi, tad es aicinu vēlreiz apsvērt, ja deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā, tad 12. Saeima to vairs nevar izskatīt. Nav iebildumi. Tātad deputātiem iebilduma nav, tātad lēmuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Par atvaļinājumu piešķiršanu, par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Armandam Krauzem šā gada 25. Oktobrī. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Armanda Krauzes iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 25. Oktobrī. Saeimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Deputātu pieprasījumu izskatīšana, pieprasījumu komisijas atzinums. Darba kārtībā deputātu Ivara Zariņa, Ivana Klemenciva, Artūra Rubika, Aleksandra Jakīmova, Ivana Ribakova, Jāņa Tutina, Vitālija Orlova, Sergeja Mirska, Raimonda Rubika, Igors Zujeva, pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašerādenam par ekonomikas ministra nespēju sniegt atbildes saistībā ar ekonomikas ministrijas īstenotās subsidētās elektroenerģijas atbalsta sistēmas likumību un atbilstību Eiropas komisijas lēmumam. SA 43140. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāts Veiko Spolītis.
Rīt, augstgodātā Saeima. Pieprasījumu komisija izskatīja Saeimas priekšstāvju Ivaru Zariņu, Ivanu Klemenčevu, Artūru Rubiku, Aleksandru Jakīmovu, Ivanu Ribakovu, Jāņu Tutinu, Vitāliju Orlovu, Sergeju Mirsku, Raimondu Rubiku un Igoru Zujevu pieprasījumu ekonomikas ministram. Arvilam Ašerādenam par ekonomikas ministra nespēju sniegt atbildes saistībā ar ekonomikas ministrijas īstenotās subsidētās elektroenerģijas atbalsta sistēmas likumību un atbilstību Eiropas komisijas lēmumam SA 43140 iekavās 2015 jeb dokumentu numuru 43/P12 dokumentu numurs 5420. Diskusijas bija spraigas, piedalījās gan ekonomikas ministrs, gan ekonomikas ministrijas ierēģi, gan arī finanšu ministrijas pieaicinātā eksperta. Un balsojot ar 3 par un 8 pret, un vienam priekšstāvim nebalsojot, komisija atzina, ka deputāta pieprasījums ir noraidāms, jo pieprasījumu norādītajos jautājumos attiecīgā likuma paredzētās normas nav pārkāptas. Līdz ar to nav pamatojuma pieņemt šo pieprasījumu kā Saeimas pieprasījumu. Paldies!
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Kā jūs zinat, pēdējā gada laikā parlaments ir intensīvi strādājis pie tā, lai atmaskotu šo IK afēru. Ir bijuši vairāk kā 500 jautājumu sesiju, manuprāt, nu jau vairāk kā 20 pieprasījumu saistībā ar OIK. Un kāds no tiem ir bijis par kādu konkrētu OIK afēras kontekstu, pierādot, ka tik tiešām tā ir afēra, kura joprojām tiek īstenota un kura joprojām tiek politiski piesekta. Šis pieprasījums, par ko mēs runājam šodien, par ekonomikas ministra nespēju sniegt atbildes saistībā ar ekonomikas ministrijas īstenotās subsidētās elektroenerģijas atbalsta sistēmas likumību un atbilstību Eiropas komisijas lēmumam, ar kur šī atbalsta sistēma tika saskaņota, radies ir loģiski no iepriekšējā pieprasījuma, kur ekonomikas ministrs nespēja pamatot savu rīcību, kuru vārdos viņš pauda, ka tā ir it kā priekš tā, lai šo afēru izbeigtu, bet patiesībā darbos mēs redzam tieši pretēju, lai šo afēru varētu turpināt. Vienkārši zem cita piesaga. Tāpēc ekonomikas ministram tika uzdoti ļoti konkrēti un acīm redzami vienkārši jautājumi, uz kuriem vajadzēs ņemt tikpat acīm redzami un vienkāršu atbildi. Proti, viens no jautājumiem. Saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību normām dalību valsts ir tiesīga sniegt valsts atbalsts tikai pēc tā saskaņošanas ar Eiropas komisiju. Vai valsts atbalsts, kurš ir ticis sniegts neskaņot to iepriekš ar Eiropas komisiju, jūsuprāt, ir likumīgs? Tas ir vienkārši elementārs jautājums, vēl jau vairāk ekonomikas ministram, kurš nodarbojas ar konkrētu valsts atbalsta sniegšanu. Tas būtu jāzina kā 2x2. Atbilde, protams, ir, ka šāds atbalsts nav likumīgs. Diemžēl ekonomikas ministrs neskāpēc uz šo jautājumu nespēja atbildēt. Viņš nespēja atbildēt ļoti ilgi un dikti. Tā vietā ekonomikas ministrs sāka runāt pavisam par kaut ko citu, par atbalsta sadarību. Kolēģi, šeit ir ļoti svarīga nians, kas būtu jāsaprot, lai saprastu, kā patiesībā ir veidota bijusi šī afēra. Ir divas svarīgas lietas, ko Eiropas komisija pārbauda. Tas ir trīs principā. Atbalsta esamību, tad tas ir atbalsts vai nav atbalsts, un ja šis atbalsts ir, tad pārbauda attiecībā uz atbalstu divas lietas. Atbalsta likumību un atbalsta sadarību. Tās ir divas dažādas lietas. Un lai cik tas dīvaini neskanētu, atbalsts var būt vienlaicīgi gan nelikumīgs, gan saderīgs. Un tas ir tieši šis OIK stāsts, kad atbalsts tika sniegts bez saskaņošanas ar Eiropas komisiju un saskaņā ar Eiropas Savienības dibināšanas līguma 108. Pantu. Šāds atbalsts, kas tiek sniegts bez saskaņošanas ar Eiropas komisiju, ir nelikumīgs. To skaidri nosaka, tātad pirmkārt, ka dalību valsts nedrīkst sniegt šādu atbalstu, un otrkārt, ja šāds atbalsts tiek sniegts bez saskaņošanas ar Eiropas komisiju, tad šāds atbalsts skaitās nelikumīgs. To skaidri nosaka arī Eiropas Savienības regula, kas ir speciāli izstrādāta šī 108.7. Panta ievērošanas procedūrām, kura ļoti skaidri nosaka, ka atbalsts, kurš tiek ieviests bez saskaņošanas Eiropas komisiju, ir nelikumīgs. Regulas numurs ir ES 1589 2015. Gada. Tātad, Eiropas Savienības regula skaidri nosaka, ka atbalsts ir nelikumīgs. Ekonomikas ministrs uz to nespēja atbildēt. Viņš neskāpēc runā par sadarību. Ja sadarība tik tiešām vēlāk tika panākta, un Eiropas komisija pieņem šādu lēmumu, ja mēs runājam par esošo. Taču šāds lēmums neatceļ šī nelikumīga atbalsta statusa, kas ir bijis viņam 10 gadus. Tas ir, ja mēs runājam par pilnīgi visu OIK atbalstu. Tātad no 2007. Gada līdz 2017. Gadam, kad dalību valsts Latvija konkrētā gadījumā sniedza šo valsts atbalstu OIK komersantiem, tas 10 gadus bija nesaskaņots ar Eiropas komisiju. Tātad saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem šāds atbalsts ir nelikumīgs. Tālāk. Nākošā lieta ir, kad ekonomikas ministrija joprojām turpina sniegt šo atbalstu nesaskaņotu atsevišķiem komersantiem. Un konkrēti TEDS 2 atbalsts joprojām nav saskaņots. Un šeit ekonomikas ministrija nu nekādīgi nevarēja vairs izvingrot, lai gan par pārējo atbalsta sadaļu. Viņi teica, nu redziet, mēs to vēlāk saskaņojam, un tāpēc it kā, nu, mēs jau vairs nedaram neko nelikumīgu. Bet attiecībā uz TEDS 2 šāds atbalsts joprojām ir nelikumīgs. Kādas iestājas no tā tiesiskās sekas? Tiesiskās sekas no tā iestājas ļoti nopietnas. Un tas ir tas, ko ekonomikas ministrija nevēlējās nekādīgi atzīt un nevēlējās runāt. Proti, par šo nelikumīgā atbalsta, ja atbalsts ir bijis nelikumīgs, ir tiesiskās sekas, kas iestājas ņemot vērā to Eiropas komisijas tvērumā un dalību valsts tvērumā. Eiropas komisija, tālāk, kad ir šis fakts, ka atbalsts ir bijis nelikumīgs, vērtē šī atbalsta sadarību. Ja atbalsts tiek atdīts par sadarīgu, tad no Eiropas komisijas šeit vairāk neprasās nekādi lēmumi un nekādas rīcības. Un jāsaka paldies Dievam. Tas nozīmē, ka Eiropas komisija šī gadījumā nav pret dalību valsti jāvērš ar kādām sankcijām vai prasībām. Taču paliek, un tas ir ļoti labi, un par to arī nav diskusijas. Taču paliek tās tiesiskās sekas, kuras ir jau nacionālās dalību valsts tiesvedības līmenī. Un attiecībā uz to, tas ir pavisam cits tvērums. Un to arī komisija savā paziņojumā par valsts atbalsta tiesību normu piemērošanu dalību valsta tiesās ir noteikusi. Un šinī paziņojumā tiek arī skaidrots šīs dažādais tvērums starp Eiropas komisijas kompetenci un dalību valsts kompetenci. Un šeit tiek skaidri pateikts šinī paziņojumā, ka valstu tiesās iesniegtās prasības, tātad kāpēc vispār šī paziņojuma mērķis bija kāds, informēt valstu tiesas un trešās personas par pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem gadījumos, kad tiek pārkāpti noteikumi par valsts atbalstu. Un tālāk 26. Pants konkrēti pasaka, valstu tiesās iesniegtās prasības dot nozīmīgu iespēju konkurentiem un citām trešajām personām, kuras ietekmējas nelikumīgais valsts atbalsts, atgūt zaudējumus. Valstu tiesās rīcība, valstu tiesu rīcībā esošie tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir un uzskaitījums. A. Nelikumīga valsts atbalsta izmaksāšanas novēršana. B. Nelikumīgā atbalsta atgūšana. Neatkarīgi no sadarības. Un šeit es varu turpināt šos punktus, bet svarīgāks ir tieši šis B punkts, kas pasaka, ka neatkarīgi no tā vai vēlāk valsts Eiropas komisija ir atzinusi šo atbalstu par sadarīgu vai nē, pat ja ir atzinusi par sadarīgu kādas ir Latvijas gadījumā, jo projām pastāv iespēja, un tas tiek paredzēts Eiropas Savienības šajos dokumentos noteikts, kad šī nelikumīga atbalsta iegūšana neatkarīgi no sadarības ir iespējama. Kādēļ es par to runāju? Tāpēc, kad ja ekonomikas ministri joprojām tagad tiek turpina īstenot šo nelikumīgo atbalstu, tas nozīmē, ka tas var radīt ļoti nopietnas tiesiskus riskus, tieši pretējos, nevis tādus, kā stāsta ekonomikas ministrija, ka mums draud 100 miljonu tiesvedības roiku saņēmēm, bet patiesībā mums draud šīs milzīgās tiesvedības ar roiku maksātājiem, kuriem būs pamats griezties tiesās un pieprasīt atgriezt šo nelikumīgi izmaksāto naudu. Ekonomikas ministrija tika jautāts, vai ekonomikas ministrija tiesīgi īstenot tādu valsts atbalstu, kurš nav sasņots ar Eiropas komisiju. Izdevās dabūt no ekonomikas ministrijas atbildi, ka viņa nav tiesīga. Bet tad ir jautājums, kāpēc tad ekonomikas ministrija pašlaik tā rīkojas. Jo ir acīm redzami, un tas ir pierādīts, un to arī Eiropas komisija ir atbildējusi, ir sniegusi rakstis savās vēstulēs, kad atbalsts ar teicis divi nav saskaņots. Vēl vairāk to, ko mēs redzam, ko dara ekonomikas ministrija. Ekonomikas ministrija turpina īstenot arī atbalstu, kurš vispār nav bijis saskaņots, nav mēģināts saskaņots un ticis sniegts pirms tam. Tātad ir rinda virkne komersantu, kuri nemaz nestrādā pēc tās atbalsta schēmas, kas tika iemiesota elektroenerģijas tirgus likumā pēc 2007. Gada. Vēl viens jautājums, kas tika pieprasījumā izskatīts, bija par pārkompensāciju. Vai nenovēršot pieļauto pārkompensāciju, lai atbalsts būtu nevis pārmērīgs, bet gan samērīgs? Šāda ekonomikas ministrijas īstenotā valsts atbalsta schēma visā tās īstenošanas laikā ir atbilstīga Eiropas komisijas lēmumam. Ekonomikas ministrija atkal beidzot garas diskusijas ar viņu bija spiest atzīt un piekrist un pateikt protokolā par to, ka šādā gadījumā, ja pārkompensācija nav novērsta, tad šāda atbalsta schēma neatbilst Eiropas komisijas lēmumu, proti, tad sanāk, ka šī schēma vispār nav saskaņota. Tagad mēs paņemam OIK darba grupas ziņojumu, un tur pat ekonomikas ministrija apgalvo, ka šī pārkompensācija nav novērsta, un to arī apstiprinājusi arī valdība, apstiprinot šo darba grupas ziņojumu. Kolēģi, tas sanāk, ka ekonomikas ministrija pēc būtības ir atzinusi, ka viņa turpina īstenot nelikumīgu atbalsta schēmu. Kolēģi, jūs... Es saprotu, ka lielākai daļai no jums šis nav aktuāls jautājums, bet es zinu, ka šo jautājumu izskatīšanu skatīs nākošās sēdes, klausīsies nākošās sasaukuma deputāti. Un šeit es vēlētos vērst uzmanību, ka šāda ekonomikas ministrijas rīcība rada ļoti nopietnas tiesiskas sekas un ļoti nopietnas ekonomiskas sekas, jo pēc būtības, ja ekonomikas ministrija tagad apzināti īstenot nelikumīgu atbalstu, tērē šos miljonus, simtus miljonus, kurus viņa zina, ka viņi tiek maksāti nelikumīgi, tas tik tiešām var radīt ļoti nopietnas tiesvedības, tikai tieši pretējs, nevis kā par to mēģina stāstīt ekonomikas ministrs. Jo ir acīm redzami, šie visi fakti, ko es stāstīju gan par atbalsta likumību, gan atbalsta sadarību, kad ir ļoti nopietnas pamats lielā daļā šīs OIK atbalsta schēmas, apstrīdē šī atbalsta likumību un šī atbalsta sadarību. Un tas ir tikai tuvākā laika jautājums, kad tas viss notiksies. Visdrīzāk tad, kad nomainīsies koalīcija un šīs politiskās gribas piesiekt šo afēru vairs nebūs. Tāpēc, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu. Galu galā šodien jūs varētu uzdrošināties būt brīvi no koalīcijas līguma un balsot pēc savas sirdsapziņas un pēc labākās apziņas, tā kā jūs to esat vēlējuši, tā kā jūs esat zverējuši Latvijas tautai. Es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu un dot labu ceļu maizi nākošajai Saeimai, beigās tikt galā ar šo politiski piesiektu afēru. Paldies!
Vārds deputātam Veiko Spulītim.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja. Mēs tikko dzirdējām gandrīz 10 minūšu melu tirādi. Pirmkārt, runājot par likumību pieņemot OIK sistēmu. Esošais elektroenerģijas obligātā iepirkuma mehānisms ir izveidots balstoties uz Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīviem aktiem un valsts atbalsta lietas SA 43140 atbalsts atjaunojumās energoresursu enerģiju un koģenerāciju ietvaros un ir saskaņots ar Eiropas komisiju. 2017. Gada 24. Aprīlī pieņēma lēmumu valsts atbalsta lietā SA 43140 atbalsts atjaunojumu energoresursu enerģiju un koģenerācijai, kurā secinājums sadaļa 2. Rindkopā sniegt norāda, ka Eiropas komisija, pamatojoties uz novērtējumu, nolēmusi necelt iebildumus pret atbalstu, ņemot vērā, ka tas ir sadarīgs ar iekšējo tirgu saskaņā ar LSD 107. Panta 3. Punkta C apakšpunktu. Līdz ar to šobrīd nav pamata uzskatīt, ka esošais valsts atbalsts būtu pretiesisks. Otkārt, runājot par valsts atbalsta likumību, Latvijas Republikas augstākās tiesas Senāta administratīvo lietu departaments 2010. Gada 10. Jūnijā atklātā tiesas sēdē ar ekonomikas ministriju kā atbildētāja piedalīšanos pieņēma spriedumu lietā numurs A4290679, izskatot sūdzību par administratīvās atbalstības 2010. Gada 22. Februāra lēmumu, pārbaudīja, vai obligātais elektroenerģijas iepirkums ir vai nav valsts atbalsts. Izvērtējot apsvērsumus, uzskatot, ka obligātā iepirkuma īstenošanai netiek izmantoti valsts līdzekļi, Latvijas Republikas augstākās tiesas Senāta administratīvo lietu departaments spriedumu lietā numuru A4290679, tā 10. Punktā secināja, ka obligātais iepirkums konkrētajā gadījumā nav valsts atbalsts. Šādi OIK mehānismu saskaņošana ar Eiropas komisiju atbilstoši LSD 108.3. punktam tika uzsākta par elektroenerģijas tirgus atvēršanu. Tā kā šajā gadījumā paldies Zariņkungam par šīs tēmas uzturēšanu Saeimas dienas kārtībā, un es tiešām pateicos ekonomikas ministrijai par to, ka OIK sistēma ir novesta līdz tā saprotamam galapunktam, izbeidzot šo sistēmu, kas ir pēc būtības Latvijas tautsaimniecība kropļojoša, un es tiešām pateicos par to, ka Zariņkungs jums 13. Saimā vai ar šo jautājumu nebūs jānodaršojas. Paldies! Aicinu atbalstīt!
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labrīt, cienījamie deputāti! Es īsti... Negribas zakt jūsu laiku, tā kā tiek zakta nauda caur OIK, bet šodien, 1. novembrī, varbūt kāds nav pamanījis, bet ir pēdējā 12. iesaukuma Saeimas deputāta sēde. Daudzi no jums šeit vairs nekad dzīvē neatgriezīsies. Daudzi. Šeit ir 41. Pieprasījums par ekonomikas ministrijas nespēju sniegt atbildes saistībā ar ekonomikas ministrijas īstenotās subsidētās elektroenerģijas atbalsta sistēmas likumību un atbilstību Eiropas komisijas lēmumam. Manuprāt, kārtējais 41. Normālais jautājums. Un šodien, 1. Novembrī, jūs varat savas maskas, kuras jums ir, nomest beidzot nost. Šajā sēdē koalīcijas padome un koalīcija ir beigusies. Ir beigusies. Šeit jūs patiešām varat atstāt labu nospiedumu savā karjerā atbalstot šo pieprasījumu, lai ekonomikas ministrs atbildēt uz šo loģisko jautājumu. Es nesaprotu problēmu un faktu, lai neatbildētu uz šo vienkāršo jautājumu. lūdzu atbalstīt šo pieprasījumu.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Jā, kolēģi, kā jau minēts par OIK jautājumu runāts ir ļoti, ļoti daudz. Kurš tas bija pēc kārtas pieprasījums? 40? Kāds? 41. Jā. Bet, kolēģi, problēma jau ir tāda, ka īstenībā mēs ļoti labi saprotam, ka šim pieprasījumam vairs īsti nav jēgas, jo tūlīt visticamāk notiks valdības maiņa un būs jauns ekonomikas ministrs. Kaimiņu kungs aicināja atstāt nospiedumu tiem, kas dosies prom. Taisnība arī man 8 gadu darbs saimā šodien beigsies. Tāpēc, ņemot vērā to, ko OIK jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, Zariņu kungs ļoti detalizēti, skrupulozi mēģināja kārtējo reizi aizstāvēt šo te pieprasījumu. Man ir viens nospiedums, ko es gribētu atstāt šai saimai un vienkāršot stāstu par OIK. Pirms vēlēšanām tika dots solījums, tas ir 2019. Gada 1. Janvārī tiks izbeigts OIK. Un tas nospiedums, ko es gribu atstāt nākamajai saimai kā atgādinājumu, ir 60 dienas, tad 60 dienas, 14 stundas un 32 minūtes, kolēģi, ir atlikušas līdz brīdim, kad es ceru, tiks izpildīts solījums arī no kaimiņa kunga par to, kad vienkārši tiks izbeigts OIK. Līdz ar to šim pieprasījumam pat nav jēga, jo nākamā saime to izdarīs. Paldies!
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Jā, kolēģi, tātad tieši šī pieprasījuma jēga tieši tāda arī ir, lai palīdzētu nākušai saimai tik galā šo OIK aferu. Jo, kā jūs redzat, pa lielo un pa lielam, lielākai daļai deputātu tā arī nav radusies sapratni, vai viņi vienkārši nevēlās saprast, kā ir tikusi īstenot šī aferu. To uzskatāmi nodemonstrēja ar savu uzstāšanos Spolīša kungs, kurš runāja pilnīgas muļķības, apgalvojot, kad tiek runātas nelikumības vai meli. Vispār nesaprotot, man ir diemžēl jāsaka veselu gadu ir klausies šos pieprasījumus un tā arī nav sapratis, par ko tur ir runa. Tāpēc es vēlreiz paskaidrošu, un es domāju, tas būs ļoti noderīgi sevišķi nākušā sasaukuma deputātiem. Tātad, par ko ir šis pieprasījums? Tātad šī pieprasījums ir par šīs īstenotās atbalsta schēmas likumību un atbilstību Eiropas komisijas lēmumu, Eiropas komisijas tiesību normām. Tas, ko jūs runājat, Spolīša kungs, kā reiz apliecina manus vārdus. Tātad Eiropas komisija saskaņot šo lēmumu ir uzlikusi konkrētas, jā, tik tiešām, kad viņa atzina viņu par saskanīgu, par saderīgu, viņa atziņu izteica ar konkrētiem atrunām. Viena no šīm atrunām būs, kad ir jābūt jaunovērstai pārkompensācijai. Pārkompensācija, kā mēs zinām, nav novērsta. Un pat ekonomikas ministrija atzinusi, ka viņa nav novērsta. Un pat ekonomikas ministrija atzinusi, ka šī gadījumā tad šī atbalsta schēma nav saskanīga, nav saderīga ar Eiropas komisijas lēmumu. Un arī Eiropas komisija ir rakstiski Vestagere, šī persona, kas ir izdevusi šo Eiropas komisijas lēmumu, arī to ir apliecinājis, ka ja šie pārkompensācijas novēršanas pasākumi nav īstenoti, šī atbalsta schēma nav saskanīga. Ja viņa nav saskanīga ar Eiropas komisijas lēmumu, nav saderīga, tas nozīmē, ka viņa nav saskaņota. Tas nozīmē, ka šī schēma ir arī nelikumīga. Tātad pa lielam mēs varam teikt, ka šī schēma joprojām ir nelikumīga. Bet ir laika periods, par kur ir acīm redzami skaidrs, ka viņi ir bijis nelikumīgi šie 10 gadi. Un neskatoties uz to, kad augstākā tiesa kaut ko ir lēmusi Spolīša kungs, augstākai tiesai bija jāņem vērā šī tiesība normas. Un to arī jums Eiropas komisija, arī ekonomikas ministrija un arī finanšu ministrija apstiprināja, ka kompetence lēma par to, vai šī atbalsta schēma, vai tas ir atbalsts vai nav valsts atbalsts, un vai viņš ir saskanīgs vai nav saskanīgs. Tas ir Eiropas komisijas kompetence. Un tas, ka augstākā tiesa ir izveidojusi nekorektu lēmumu, nekompetentu lēmumu, tas neatbrīvo no šiem visiem tiesiskajām sekām, kas tagad ir iestājusies. Un tas ir tas, ko ir ļoti svarīgi saprast. Tad divas dažādas lietas – atbalsta sadarība un atbalsta likumība. Un tas, kad atbalsts vēlāk ir atdzīts par sadarīgu, tas viņu nepadara nelikumīgi sniegtu atbalstu par likumību. Un tā ir visa asve atslēga, visa salas kādā veidā ar šo OIK aferu var ātri un vienkārši un tiesiskā veidā tikt galā. Un tā arī šī pieprasījuma būtība. Kāpēc mēs šodien par to diskutējam? Pirmkārt, tāpēc, ka šī nebija nekāda priekšvēlēšanu retorika, nekāds priekšvēlēšanu pasākums šī cīņa ar OIK. Un otrkārt, tāpēc, ka šo stāstu tiešām var pabeigt. Un lai nākušajai saimai būtu kompetences to izdarīt, tāpēc arī bija vajadzīgs šis pieprasījums, kurā ļoti skaidri tika pierādīts, ka nesaskaņots atbalsts ir nelikumīgs, ka ekonomikas ministrija nav tiesības sniegt atbalstu, kurš nav saskaņots ar Eiropas komisiju, un ka šis atbalsts nav atbilstoši Eiropas komisijas lēmumam, ja nav novērsta pārkompensācija. Tās ir principiālas lietas. Un ja mēs šīs trīs lietas ņemam vērā, tad OIK aferu, tas, kas to vēlēsies, un ja tik tiešām būs politiskā griba, tad var tikt galā ātri un vienkārši un tiesiskā veidā. Pretēji tām pasakām, ko jums stāsta ekonomikas ministrija, kas patiesībā nemaz nepiedāvā atbrīvoties no šīs OIK aferas. Tas, ko piedāvā ekonomikas ministrija, nevis izbeigt OIK aferu, bet gan turpināt to tikai zem cita piesega, noslēpjot šo OIK maksājumu divos citos maksājumos, kas sauksies savādāk, kas dot tiesības ekonomikas ministrijai un tiem politiskiem spēkiem, kas šo aferi piesegušas, runāt par to, ka viņi triju gadu laikā izbeigs OIK. OIK tik tiešām tiks izbeigts, jo viņš vienkārši tiks noslēpts citos maksājumos. Tā ir patiesība. Tāpēc, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu un vismaz vienreiz sadrošoties un balsot pēc sirdsapziņas. Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams, ziņotājs neko nevēlas piebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ivaru Zariņa, Ivana Klebentjeva, Artūru Rubika, Aleksandru Jekimovu, Ivanu Ribakovu, Jāņa Tutina, Vitāliju Orlovu, Sergeju Mirska, Raimondu Rubika, Igoru Zujeva pieprasījumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādenam par ekonomikas ministra nespēju sniegt atbildi saistībā ar ekonomikas ministrijas īstenotās subsidētās elektroenerģijas atbalsta sistēmas likumību un atbilstību Eiropas komisijas lēmumam SA 43140. 2015 NN lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 26 atturas 18 pieprasījums ir noraidīts. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Jā.
Labrīt, kolēģi. Tā. Pirmais priekšlikums Saimes juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī juridiskā biroja priekšlikums komisija arī atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Un trešais ir deputāta Kārļa Sežana priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Jā, labrīt, kolēģi. Nu, sākšu ar to, ka šis te kontrols dienests, protams, ir ļoti svarīgs šobrīd dienests, un šim dienestam ir ļoti lielas tiesības nobloķēt jebkuru kontu bez jebkāda tiesas sprieduma. Nu, atsakot, šim dienestam ir visi ieroči, lai maksimāli veiksmīgi un ātri cīnītos ar naudas atmazgātājiem. Kas mani darīja, teiksim, tā bažīgu, ir tas, ka šis dienests nodots iekšlietu ministrijas pāraudzībā pēc līdzšinējā likuma teksta, un man šķita, ka tomēr būtu jāveido analoģija tāda, kā šobrīd ir ar KNAB, jo KNAB pārauga ministra prezidents. Vai nu vismaz ņemot vērā to, ka parasti ministra prezidents un finanšu ministrs ir no vienas partijas, šo pāraudzību varēja dot arī finanšu ministrijai, kas tomēr ir tā kā vairāk nozares politikas izstrādātāji šajā jomā. Taču, diemžēl, darbs pie šī te likuma projekta jau ir aizgājis pa tālu, ir sākta jau saskaņošana ar starptautiskajām institūcijām, kas ļoti šobrīd, kā mēs zinām, Latvijā šo procesu uzrauga. Tāpēc visas iesaistītās institūcijas, protams, ar šādu te risinājumu tomēr šobrīd nav gatavs samierināties. Jebkurā gadījumā atceroties, ka mūsu valstī iekšlietu ministra amatā ir bijuši daudz dīvaini, ieskaitot ginekologus, piensaimniekus, šķēpmetējus, ja? Un mēs redzam, ka nākošā saime šāds pārsteigums arī var sagādāt, bet, mīļā miera laba, tomēr ņemot vērā visu iesaistīto institūciju arguments, es šo priekšlikumu atsaucu un tad lūdzu nebalsot par to.
Tātad priekšlikums ir atsaukts.
Tā, paldies Kārlim seržantam. Ceturtais ir finanšu ministrs priekšlikums, kurš daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Un piektais ir komisijas priekšlikums, kurš loģiski ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir finanšu ministrs priekšlikums, atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Septītais arī finanšu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais arī finanšu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais arī finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
14. Saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likums pieņemts. Un darba kārtībā likumprojekts grozījumi prokuratūras likumā otrais lasējums likumprojekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkauskis.
Tā tad ir tikai viens priekšlikums no finanšu ministrs un tas ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu un aicinu atbalstīt galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu prokuratūras likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likums pieņemts.
Kolēģi, paldies par vienbalsīgu atbalstu.
Darba kārtībā likumprojekts grozījumu zemesgrāmatu likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamie kolēģi, cienījamo saimnes priekšsēdētāji, skatām likumprojektu grozījumu zemesgrāmatu likumā. Komisija darba procesā izstrādāja vienu priekšlikumu, kura arī komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu zemesgrāmatu likumā galīgajā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu zemesgrāmatu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu vāriņtiesu likumā otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, šim likumprojektam komisija priekšlikumus nesaņēma, līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu vāriņtiesu likumā galīgajā otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu Vāriņu tiesu likuma atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 73 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi notariāta likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģis, šim likumprojektam komisija saņēma un izskatīja 6 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Trešais, deputāta Kūtra priekšlikums, kuru komisija atbalstīja daļēji, iekļaujot komisijas priekšlikumā numuru 5.
Deputāti piekrīt.
Līdzīgs ir pēc satura Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra. Ceturtais priekšlikums, kuru komisija arī daļēji atbalstīja un iekļauja komisijas priekšlikumā numuru 5.
Deputāti piekrīt.
Komisija izstrādāja pati savu 5. Priekšlikumu saistībā ar šeit iepriekš minētajiem priekšlikumiem un atbalstīju šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Un 6. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kuru komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā. Aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu notariāta likumā galīgajā otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu notariāta likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 73 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts Rīgas juridiskās augstskolas likums, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Aldis Sedamovičs.
Labrīt, cienāmā saimnes priekšstādātāja, godātie kolēģi. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija 2018. Gada 30. Oktobra sēdē izskatīja likumprojektu Rīgas juridiskās augstskolas likums, kas atzīts par steidzamu, un nolēma atbalstīt un to virzīt uz saimu sēdi. Komisijā saņemti 16 priekšlikumi otrajam lasim. Pirmais izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī komisijas atbildīgās priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 16. Arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, līdz ar to ir izskatīt visu priekšlikumu, aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā šo likuma projektu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu Rīgas juridiskās augstskolas likums atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 59 pret 16 atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Darba kārtībā likumprojekts par Eiropas padomes konvenciju par kīta un kopražojumiem. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Eriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijas godātie kolēģi, strādājuma dokumentu 5492 par Eiropas padomes konvenciju par kīno kopražojumiem pārskaitītā. Ārlietu komisija izskatīšo otrā lasījumā saņēma 2 priekšlikumus. pirmais no Saeimas juridisko biroja mēs atbalstījām.
Deputāti atbalsta.
Un arī otrais no Saeimas juridisko biroja mēs atbalstījām.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to ārlietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu otrā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu par Eiropas padomes konvenciju par kino kopražojumiem pārskatīta atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par kvalifikāciju, kas saistīta ar augstāko izglītību, automātisku akadēmisku atzīšanu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Jā, šeit mēs strādājam ar dokumentu 5493. Ārlietu komisija šo izskatīja otrā lasījumā, nevienu priekšlikumu neseņēmam, līdz ar to aicinu atbalstīt otrā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par kvalifikāciju, kas saistīts ar augstāko izglītību, automātisku akadēmisku atzīšanu, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apmaiņu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenta 5494. Arī ārlietu komisija izskatīja šo otrā lasījumā, neseņēma nevienu priekšlikumu un atbalstījumu. Aicinu kolēģiem arī atbalstīt otru
lasījumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apmaiņu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par 1970. Gada 14. novembri UNESCO konvenciju par kultūras priekšmetu nelikumīgas ieviešanas, izvešanas un īpašuma tiesību maiņas aizliekšanu un novēršanu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenta 5495 ārlietu komisija izskatīja šo otrā lasījumā un atbalstīja. Nebija neviens priekšlikums, aicinu kolēģiem arī atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu par 1970. Gada 14. novembri UNESCO konvenciju par kultūras priekšmetu nelikumīgas ieviešanas, izvešanas un īpašuma tiesību maiņas aizliekšanu un novēršanu, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78 pret atturas nav, likums pieņemts. Un darba kārtībā likuma projekts par 1995. Gada 24. jūnija UNIDROA konvenciju par zaktajiem vai nelikumīgi izvestajiem kultūras priekšmetiem. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenta 5496 ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu otrā lasījumā neseņēmām nevienu priekšlikumu un atbalstījām. Līdz ar to aicinu arī jums atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu par 1995. Gada 24. jūnija UNIDROA konvenciju par zaktajiem vai nelikumīgi izvestajiem kultūras priekšmetiem atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78 pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Un darba kārtībā likuma projekts grozījumi notariāta likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija ir pabeigusi darbu un nodod Saeimas izlēmšanai likumprojektu trešajā lasījumā grozījumu notariāta likumā. Saņēmta trīs priekšlikumi. Pirmais ir ārlietu ministrijas parlamentārās sekretāras Zandes Kalniņas Lukaševicas priekšlikums, kurš daļai atbalstīts iekļauts juridiskās komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums paredz, ka ierakstiem par Latvijā izsniegt publiska dokumenta legalizāciju ar apliecinājumu ir jābūt pieejamiem publiski bez maksas tieši saistē pieejamā reģistrā, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Savukārt trešais ārlietu ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums noteica likumprojekta daļas, kas attiecas uz publisku dokumentu legalizāciju ar apliecinājumu stāšanos spēkā, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu atbalstīt likumprojektu trešā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu notariāta likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi invaliditātes likumā. Trešais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs. Vai ziņotājs ir zālē? Nu, tātad šis likumprojekts tiek pārvirzīts uz darba kārtības beigām. Tad darba kārtībā likumprojekts grozījumi vides aizsardzības likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Anrijs Matīss.
Ļoti cienījumā priekšsēdētājs kundze, godējamie kolēģi. Tātad strādājam ar grozījumiem vides aizsardzības likumā numur 1322 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likumprojektu trešajā lasījumā. Priekšlikumi netika saņemti. Aicinu kolēģi atbalstīt likumprojektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu vides aizsardzības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi dokumentu legalizācijas likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, šis likumprojekts grozījuma dokumentu legalizācijas likumā ir savstarpēji saistīts ar nu pat mūsu izskatīto likumprojektu grozījuma notariāta likumā. Juridiskā komisija ir izskatījusi sešus saņemtos priekšlikumus. Pirmais ir tieslietu ministra Dzintara Rasniča priekšlikums, kurš paredz deleģēja ministra kabinetam noteikt normatīvo regulējumu, kas nepieciešams ar likumprojektu saistītās Eiropas Savienības regulas piemērošanai, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs ir ārlietu ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums, kurš ir redakcionāla rakstura un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ārlietu ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Savukārt piektais ir juridiskās komisijas priekšlikums, arī redakcionāla rakstura un precizē pārējais noteikums attiecībā uz atsevišķu likumprojektu normu spēkā stāšanās laiku, un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī cen sēstājs redakcionāla rakstura ārlietu ministrijas parlamentārās sekretāra Zanes Kalniņas Lukaševicas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to ir izskatīti visi saņemtie seši priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi dokumentu legalizācijas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likums pieņemts. Un darba kārtībā likumprojekts grozījumi darba likumā numur 1167 LP 12. Trešais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Silvija Šimfa.
Labrīt, cienījamais prezidija, godātie kolēģi, cienījamās kolēģis. Skatām grozījums darba likumā reģistrācijas numurs 1167. Trešajam lasījumam iesniegti 8 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums Saeimas juridiskais birojs atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godātā saimnes priekšsādātājs, kundze, godājumie deputāti. Pirmais priekšlikums tad aicina izslēgt normu, kas ir apstiprināta likuma otrajā lasījumā un proti, ka darba devējiem, ja tas ir valsts vai pašvaldības institūcija vai kapitālsabiedrība, aizliegs pieprasīt tādu valodu prasmi, kuras nav Eiropas Savienības oficiālā valoda. Ministra kabinets nosaka to amatu un profesiju sarakstu, uz kuriem šī norma tiek attiecināta. Juridiskais birojs pamatojās uz to, ka principā jau pietiek ar punktu, kas ir atbalstīts manā priekšlikumā, 7. Priekšlikumā, proti, ka darba devējiem nav tiesība prasīt no darbinieka konkrētu svešvalodu prasmi, ja tās lietošana neietilpst darba pienākumos un tā tālāk. Tātad šī gadījumā tomēr tas būtu lūži nedublējās, jo valsts un pašvaldību institūcijām šī ziņā ir noteikti, tiktu piedāvāts noteikti stingrāku normu. Un faktiski tikai tajās profesijās un amatos, uz kurās būtu noteicis ministru kabinets, būtu varētu prasīt šādu svešvalodu zināšanas. Un kāpēc tas ir tā? Tāpēc, ka ļoti daudziem darba devējiem var rasties tāds viedoklis, ka, teiksim, krievu valodas zināšana, piemēram, ir nepieciešama ļoti daudzās jomās. Tad ņemsim par pamatu, teiksim, paņemsim valsts vai pašvaldības īpašumā esošu slimnīcu. Un liktos, jā, nu, protams, ka tur ārstam būtu jāzina krievu valodu. Bet nekā tam līdzīgi, ja šī prasība paliek un tiek attiecināta, tad faktiski latviešu jaunieši ļoti daudz, kuri nemāk šo krievu valodu, ir spiesti meklēt darbu ārzemēs. Un tas nav pamatot. Savukārt tas, ka, teiksim, kādam tur šī krievu valoda tiešām būtu nepieciešama, tīri faktiski tas jau tā vienmēr būs, jo īstenībā absolūts vairums no pašreizējā personāla, varbūt pat viss šo krievu valodu zina. Un līdz ar to, teiksim, noteikti šo obligāto prasību jaunpieņemtajiem darbiniekiem ir nepamatot un pat diskriminējoši. Tāpēc es aicinu neatbalstīt Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu, savukārt atbalstīt deputātu Kārļa Krēsliņa priekšlikumu, kas redakcionāli precizē šo institūciju nosaukumus un tādā gadījumā ir atbilstoši citiem normatīviem aktiem. Šo lūdzu neatbalstīt.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas paskaidrojams?
Nepaldies, komisija lēmusi, tā kā šeit ir piedāvāts, tad komisija ir atbalstījusi Saeimas juridiskā biroja pirmo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo Saeimas juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 16 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais priekšlikums, ko iesniedz deputāts Kārlis Krēsliņš komisijā, nav atbalstīts.
Un tātad šis priekšlikums nav arī balsojams.
Trešais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja iesniegtais komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais deputāta Eināra Cilīnska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un astotais Saeimas juridiskā...
Turpiniet. Tātad astotais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums
ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Labrīt, godātie kolēģi. Es aicinu rūpīgi iedziļināties šā priekšlikuma būtībā, ko piedāvā Saeimas juridiskais birojs izslēgt normu, kas ir absolūti skaidra katram, jebkuram darbiniekam, lai kur arī viņš strādātu, it kā šī norma dublējoties ar tikko apstiprināto septīto precizēto priekšlikumu, kas ir 56. panta 4. daļā, bet es tiešām jūs aicinu mazliet sakoncentrēties, sakoncentrēt uzmanību, kaut arī diena gara, bet jūs sapratīsiet starpību. Tātad tas, ko mēs esam apstiprinājuši otrā lasījumā, šī 56. panta 4. daļā, nosaka, ka darba devējam nav tiesība prasīt no darbinieku konkrētu svešvalodu prasmi, ja tā lietošana neietilps darba pienākumos. Un arī tālāk vēl ir aprakstīts. Tagad, ja darbiniekam darba pienākumos šis darba devējs ir pamanījies kaut kā ierakstīt, ka arī Statoil darbiniekam ir jārunā, Krievu valodā, lai vai kas viņam nāk pretim, tai skaitā Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, tad viņš īsti šo normu nevarēs, viņš nevarēs interpretēt, kad viņam ir tiesības nerunāt citā valodā. Taču, ja būs nepārprotam ierakstīts, kā tas ir otrā lasījumā apstiprināts 92. pants pie saziņas valoda, rakstīts, darbiniekam ir tiesības. Veicot darba pienākumu saziņā ar Latvijas Republikas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem vai personām, kur saņēmušas uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, saziņai izmantot tikai valsts valodu. Viņam ir šādas tiesības. Ja mēs būsim ierakstījuši šādu normu, tad viņa pilnīgi vienmēr viņš varēs savam darba devējam pateikt, redziet, šis ir Latvijas Republikas pilsonis ar Latvijas Republikas numuriem vai nepilsonis, Nu, tad viņam varbūt tās jāuzrāda kādu apliecinošu dokumentu, ka viņš tāds nav, bet vismaz viņam būs tiesības, pamatojoties uz šo pantu, runāt valsts valodā. Izskanēja arguments, ka gadījumā, ja darba kolektīvs privātā uzņēmumā, kurā pamatā ir krievu tautības cilvēku, runā savā starpā krievu valodā, viņiem tagad it kā vajadzēšot sazināties valsts valodā. Nē, kolēģi, tie ir murgi. Tā nav, šeit tā nav rakstīts. Šeit ir rakstīts, ka cilvēkam, kurš grib sazināties valsts valodā, ir tiesības to darīt. Te nav rakstīts, kad ir aizliegts sarunāties citā valodā, ja viņš to vēlas ar saviem kolēģiem. Es tiešām aicinu atbalstīt šo normu, kas mums bija otrā lasījumā jau apstiprināta, tātad balsot pret Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu, lai izdrukājot no darba likumu šo pantu, mēs varam katram darbiniekam Maksimas veikalā Statoil uzpildu stacijā, jeb kā tagad Kas Circle vai Dievs ar viņu, kā viņš tur sauc, vai jebkurā parādīt, jums ir tiesības runāt tikai valsts valodā un darba devējs no jums to prasīt nevar. Kolēģi, lūdzu balsojiet pret šo Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Barčs kundze, kā jūs Liepājā tagad tālāk dzīvosiet? Redziet, daudziem no jums šajā zālē ir tā, ka varbūt jūs esat labi cilvēki, bet jūsu frakcijas disciplīna ir izdarījusi tā, ka 65 cilvēki no šīs te Saeimas deputātu saraksta vairāk neturpin darbu. Un tā nav varbūt jūsu vaina, bet jūsu pārstāvētās frakcijas disciplīna, kas likus jums ir balsot tā vai savādāk. Kaut gan varbūt jums pat tiešām ir gribējies balsot pilnīgi savādāk un sabiedrības vai savu mērķu labad sasniegšanai. Bet jums to nav ļāvuši darīt. Šodien ir tā brīnumainā diena, kad jūs patiešām varat balsot tā, kā jums saka sirdsapziņa. Nevis frakcijas priekšsēdētājs, nevis frakcijas priekšsēdētāja biedrs, nevis kā komisija lēma, šī ir jūsu pēdējā lieliskā darba diena daudziem no jums. Un piekrītot imantam parādniekam ir absolūta taisnība. Ja, un es ceru, ka jūs joprojām mākat latviski arī lasīt, atvariet vaļā, šo te priekšlikumu, un kas tur ir rakstīts? Tur ir rakstīts, darbiniekam ir tiesības veicot darba pienākumus saziņā ar Latvijas Republikas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem vai personām, kur saņēmuši uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, saziņai izmantot tikai valsts valodu. Un tagad pamēģināsim parunāt par to, kas tur ir rakstīts. Tātad darbiniekam, darbinieks, vienādības zīme Latvijas Republikas pilsiens. Pilsons, ok, tātad pilsons, tātad ar pasi. Aha, tātad mūsu valsts pilsons. Un pie reizes darbinieks, pie reizes nodokļus maksā. Labi, ok. Tātad, viņam ir tiesības, bet tur taču ir rakstīts tiesības. Tur nav rakstīts pienākums. Ir milzīga atšķirība no tiesībām un no pienākuma. Tev ir pienākums pret ģimeni, tev ir pienākums pret daudzām citām lietām, bet šeit mēs runājam par tiesībām. Šeit cilvēkam ir dotas tiesības, un ja viņš negrib, viņš var nerunāt. Viņam ir tiesības, līdz ar to šeit ir loģika. Un savā pēdējā darba dienā lūdzu noraidīt juridiskā biroja šo te 8. priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Jaukais cilvēks, kurš ir apmānījis tautu, iepūšot miglu viņai acīs, un jūtās tagad apmierināts, ka viņš ir apmānījis tautu. Tev taču bija 4 gadi, iesniegt visādus likumprojektus. Ne tu, ne tava partija šeit nav iesniegusi nevienu likumprojektu. Labāk paklusē, draugs.
Vārds deputātam Andrijam Matīsam.
Cienījumā priekšsādātājs kundz, godājumie kolēģi, kaimiņkungs, lasīt mēs mākam. Saziņas valoda. Darbiniekam ir tiesības veicot darba pienākumus saziņā ar Latvijas Republikas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem vai personām, kur saņēmuši uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā izmanto tikai valsts valodu. Ko tas nozīmē? Ja šajā parādniekunga pieminētajā statoilā ierodās cilvēks, viņam ir jāuzrāda pase, es esmu Latvijas Republikas pilsons, nepilsons vai uzturēšanās atļauju, un tikai tad šim darbiniekam ir tiesības runāt ar to cilvēku valsts valodā. Ja viņam šīs pases nav, tad kādā veidā šis nabaga apkalpotājs pie tās kases maksimā jūs minētajā parādniekungs? Kādā veidā viņš atšķirs, vai viņam ir šīs tiesības vai nav? Tā kā es aicinu atbalstīt juridisko biroju, jo šī norma ir juridiski nekorekta. Paldies.
Vārds deputātam Imantam parādniekam otro reizi.
Precīzi, murgi. Kāpēc ir jājautā pase, ja tu skaidri redzi, ka cilvēks it īpaši statoilā atbrauc ar valsts, nu, ar numurzīmēm, kas ir mašīna reģistrēta mūsu valstī. Viņš var sākumā runāt latviski, un tas būtu viņa tiesības gadījumā, ja tas cilvēks, kas pie viņa apkalpojās, vēlas runāt krieviski, viņš viņiem arī var pajautāt, vai palūk kolēģim pajautāt, ja viņam nav šīs krievu valodas prasmes, vai angliski pajautāt, vai viņš ir kāds cits valsts pilsonis. Un tā komunikācija var būt dažāda, tāpēc nevajag nosaukt no absurds dažādas piemēras, ka būtu jāpārbauda pasi vai personas identifikācijas dokumenti. Bet, kolēģi, es tiešām draudzīgi aicinu Saeimas noslēdzošajā plenārsēdē izdarīt ko labu to cilvēku vārdā, to cilvēku dēļ, kuri ir bijuši līdz šim spiesti daudzās savās darba vietās, apkalpojot personas, kas ir Latvijas valsts piederīgie, bija spiesti darba devēja uzstādījumu dēļ runāt ne valsts valodā. Viņi par to pat jutās ne īpaši laimīgi, taču respektēja darba devēja prasības. Un vēl es atgādināšu, ka par šo mums bija panākta vienošanās, kad mēs šo paveicam. Tagad uz trešo lasījumu jūs laikam esat mainījuši šo viedokli, bet es ceru, ka varētu vēlreiz rūpīgi pārdomāt un tomēr palikt pie iepriekšējās vienošanās, stiprināt latviskumu un atbalstīt latviešus. Paldies.
Vārds deputātam Raivim Dzinteram.
Labdien, kolēģi, par argumentāciju. Man šķiet, ka daži apšauba latviešu jauniešu vai Latvijas pilsoņu darbinieku veselo saprāti, jo veselais saprāts, protams, liek situācijā, ka tu sastopies ar tūristu, neatkarīgi no tā, kādas tavas valodas zināšanas, apkalpot viņu tā, lai cilvēks, kurš ir atnācis pēc pakalpojuma, būtu ar to apmierinās. Mēs paši zinām, ka mēs aizbraucam uz ārzemēm bieži vien Poliju, kur ļoti slikts ir jebkādas svešvalodas zināšanas, kur pārdevējs varbūt tikai poļu valodu zina, kas nav labi, bet pat šādā situācijā mēs cieņpilni varam komunicēt, saprasties un nonākt pie laba rezultāta. Tā kā es nedomāju, ka kāds darbinieks apzināti mēģinātu runāt valsts valodā demonstratīvi, ja viņam būtu pārliecība, viņš būtu pieklājīgi uzrunāts un informēts, ka saruna notiek ar turistu. Taču mēs runājam par visam par citām situācijām. Mēs runājam par situācijām, ka kāds demonstratīvi Latvijā cilvēks, kurš varbūt ir nodzīvojis 50 gadus, 20, 30 un vai arī pat protu valodu, bet grib izrādīt varu pār Latvijas cilvēku, par latviešu jaunieti un tiesības, lai būtu šim apkalpotājam, darbiniekam atbildēt savā dzimtajā valodā, atbildēt valsts valodā. Ir bijušas situācijas Latvijas vēsturē, netik senā vēsturē pirms dažiem gadiem, kad jaunieti, kuri atļausies vietējam, nevis turistam, bet vietējam sarunāties narvisenā valsts valodā, ka viņai bija jāzaudē darba vieta šī iemesla dēļ. Tas, kas mums šī astotajā priekšlikumā ir jāatbild, vai tas ir normāli vai nav normāli. Un es aicinu atbildēt, ka tas nav normāli, izdaram to vienreiz, lai ir šis šajā 13. Saeimas simboliskajā noslēdzošajā, 12. Saeimas noslēdzošajā sēdē simboliska laba lieta, ko faktiski mēs esam pirms vēlēšanām solījuši, kur mēs vēlēšanām mēs solījām, mēs ar to gājām uz priekšu, tagad atkal pēc vēlēšanām ieslēgt mazu atpakaļgaitu. Pasakam skaidru un gaiši, ikvienam darbiniekam Latvijā saziņā ar Latvijas iedzīvotājiem ir tiesības runāt valsts valodā un pret viņu nevar vērst par to represijas. Tas ir nepārprotams signāls, ko šodien Latvijas parlaments var pateikt. Es aicinu balsot pret.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienējamo Saeimas priekšsēdētoja, augsti godotie kungi, ļoti cienējamos dāmas, Es arī gribu aplīcinot arī Dzintara kungam, ka Latvijā ir tīseibas gan Saeimas deputātam, gan na Saeimas deputātam, gan darbinīkam, gan bezdarbinīkam runot visur i ar klientim, i ar draugim, i ar ļaudim iz īles latvīšu valodā. Tamā skaitā arī valsts valodas otrajā paveidā latgadīšu valodā. Man nav vajadzīgs itas attiecīgais pāns itamā likumā, Tā ka, dāmas un kungi, es pēc būtības aicināju balsot pēc loģikas un atbalstot juridisko biroja priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es saprotu, ka emociju ir daudz, bet es mēģināšu no juridiskā viedokļa paskaidrot. Tātad pirmkārt. Darba likums regulē darba tiesiskās attiecības. Otkārt, septītais atbalstītais deputāta Enāra Cilinska priekšlikums pēc būtības pieļauj darba devējam darba pienākumos noteikt lietot kādu konkrētu svešvalodu, tai skaitā saziņā ar klientu. Savukārt, attiecībā uz astoto priekšlikumu, gadījumā, ja darba pienākumos šāds pienākums nav noteikts, tad attiecīgi darbiniekam ir tiesības lietot, bet viņam nav pienākums lietot. Tātad tā ir ļoti būtiska atšķirība, tāpēc es aicinu neatbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā varu piebilst tikai to, ka visas šīs debates, ko jūs dzirdējāt šeit, mēs debatējām arī vairākās komisijas sēdēs. Un gan no juridiskā viedokļa, gan no cilvēku tiesību viedokļa, gan no darbu viedokļa, gan no nacionālo attiecību viedokļa. Komisija palika pie sava tātad priešlikuma atbalstīt Saeimas juridiskā biroja astoto priešlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto Saeimas juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 20 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu grozījuma darba likumā trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījuma darba likumā numur 1167 LP 12 atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret nav atturas 1. Likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums darba likumā numur 1254 LP 12, trešais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Augsti godātājs, Saeimas prezidijas priekšsēdētājs kunde, cienījamā deputāts un godātie deputāti, grozījums darba likumā ar numuru 1254 šķērstīta LP 12 līdz 3. lasījumam izgājis visai grūtu un garu ceļu. Pirmais priekšlikums tiesības sargs Juris Jansons iesaka neatbalstīt otrā lasījuma redakcijā atbalstīto jautājumu par ģenerālu vienošanos un iespēju tām iestādēm un tiem uzņēmumiem, kuri ģenerālu vienošanos nosakot ievērojami lielāku minimālu algu nekā noteikts valstī, izvēlēties cik un procentuāli kā maksās darbu par virsstundām. Komisijas sēdē piedalījās tiesības sarga padomnieks, komisijas sēdē piedalījās ministriju pārstāvji, komisijas sēdē piedalījās darba devēja konfederācija, Latvijas brīvo arodbiedrību savienība un arī dzen rūpniecības un tirdniecības kamera. Un šai konkrētajā gadījumā Saeimas komisija lēma tiesības sarga Jurija Jansona priekšlikumu neatbalstīt.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Tātad, kamēr Latvijā joprojām vēl nav lobby likums, kurš būs pavisam drīz, tikmēr šādi priekšlikumi šajā mājā tiks akceptēti. Šis ir ļoti liels būvnieku lobijs šajā priekšlikumā. Un šajā komisijā, Barčs kundze, jūs nosaucāt iesaistītās puses, kas ir piedalījušās diskusijā. Jūs neteicāt, ko teica kaut vai mūsu Saeimas juridiskais birojs. Mūsu Saeimas juridiskais birojs bija pret šādu te, tātad par šī te mūsu tiesības ar Jurija Jansona priekšlikumu, un jūs to ļoti labi zināt, Barčs kundze. Un es aicinu atbalstīt tiesības ar Jurija Jansona priekšlikumu, kaut vai dēļ tās vienkāršās normālās analoģijas, kas ir rakstīt ministra kabinetā joprojām uz sienas, ka viens likums un viena taisnība visiem, un ja ir viena minimālā alga visiem, tad ir viena minimālā alga visiem, nevis ar izņēmumiem. Pieņemsim. Bet neiesim iekšā šajās te likuma peripētijās. Šeit ir nostrādājuši lobisti. Hosam tā ir. Hosam, nē, Hosam es nebiju, bet es māku lasīt. Lobisti kliedz, lai kliedz. Aicinu atbalstīt Jura Jansona priekšlikumu. Un tad redzēsim tālāk, kas notiks ar otro priekšlikumu. Paldies, atbalstīt lūdzu šo.
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Jā, kolēģi, šī ir viena no retajām reizēm, kad iepriekšējais runātājs deputāts Kaimiņš, mēs esam vienās domās, tas jāatzīst, protams. Šis likumprojekts kā tāds tik tiešām ir lielu darba devēju organizāciju lobijs. Paskaidrošu, kāpēc. Un man šī ilūzija jau ir pazudusi pie grozījumiem elektroenerģijas tirgus likumā, jo savulaik izlabētie grozījumi, kuri mēs par obligāto iepirkumu komponentu maksājam proporcionāli pieslēguma jaudai, un tā disproporcija, kas ir izveidojusies šajā teiksim, tirgū, kā mēs maksājam, tas ir viens klasisks piemērs. Šis varētu būt nākošais. Likuma projekts paredz ko? Slēgt ģenerālu vienošanos, noslēgt ģenerālu vienošanos, ļoti labi.
par virsstundām jāmaksā 50%. Varbūt liekas vienkārši, bet būvnieki, piemēram, lai savāk šo dienālu vienošanās, un viņi to ir izdarījuši, ar lielām mokām 300 parakstu savāc. Ko darīs pārējās sadrumstalotās nozares, piemēram, nezinu, lauksaimniecībā, citas nozares, kuri jāsavāc tūkstošiem parakstu, viņi šos parakstus nekad nesavāks. Tāpēc arī likums sakarīgi ir tas, kad tiesības sargs šo priekšlikumu ir iesniedzis, jo šo likuma projektu neatbalsta ne tiesības sargs, būtisks iebildums izsaka Saeimas juridiskais birojs, neatbalsta ārvalstu investoru padomi, tirdzniecības rūpniecības kameru. Nākušais priekšlikums, kur esmu iesniedzis es, esmu sagatavojuši sadarbībā ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru, kas iestājas par šiem maziem uzņēmējiem. Un pēc būtības skaidrs ir viens, kāda no šīm četrām nosauktajām pusēm, nu viņi vērsīsies tajā satversmes tiesā. Un satversmes 9. pānta pamatu viņi apstrīdēs šo likuma projektu. Atgriezīsimies pie vecā stāsta, un vecais stāsts būs tāds, ka mēs paliksim pie tā, ka pa virsstundām mēs maksājam 100% apmērā. Piemēram, Lietuvā šīs likmes, kā to pauda Brīvo arodarbības savienības vadītājs, Lietuvā ir likmes ir dažādots, ir 50%, 100%, 150%. Mums ir viens standarts 100%, un konkurēt spējā apstrīdošo normu mēs paliksim pie tā paša, kur jau mēs esam šobrīd. Tāpēc es pat šī brīdī domāju, ka katram, protams, ir savu izšķiršanās, bet es atbalstīšu tiesības sarga priekšlikumu.
Vārds deputātam Hosamam Abumeri.
Kolēģi, es runāšu otrādi. Man liekas, tas ir pirmais likums, kur 12 Saeimas deputāti, ja balso par šito pieņem šodien, būtu ļoti veiksmīgi mūsu Saeimas darbs. Vienīgais likums iespējams. Otrādi Putra kunga runātāja. Kāpēc? Tāpēc es pirmo reizi, kad arotbiedrība, darba devēji, ministra kabinēta, visi iesaistītās puses sēdēja kopā un nolēma virzīt uz priekšu un atrisināt vienu konkrētu problēmu, īpaši būvniecības jomas, kur notiks milzīga eno ekonomika, tur milzīgi problēmas ar sociālās garantijas darbniekiem, un nolēma virzīt uz priekšu ar konkrēto minimālo algu, Nu, varbūt viņš ir citādāk nekā minimālā alga valsti, bet tā joma tur nepieciešama tādu algu, lai cilvēki būtu sociālas garantija. Vienlīdz, mēs sākam ar kaut ko darīt. Mēs 4 gadi sēdam šeit Saeimā un mēģinājam atrisināt eno ekonomiku problēmu. Ko mēs izdarījam? Milzīgi panākums. Nav nekāds panākums. Manuprāt, šī likuma projekta ir izcils, ir Iespējams, būs kaut kādi niansi, ko nākotni vajadzētu grozīt, bet šodien mums viņu jāatbalsta. Tā, lai atrisinātu milzīga problēma, kas notiks būvniecības jomā un arī sociāla garantija darbinieki, kas strādā tur bez nekāda sociāla garantija patreiz. Lūdzu, kolēgi, domājiet par to un nevajadzētu nekādu tagad imosis pēdējā dienā mums šī likuma jāpieniem.
Vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godātā Saeimas priekšsēdētājs kundze, godājamie deputāti, komisija patiešām šo ir skatījusi ļoti daudzās sēdēs, un arī atbildīgās ministrijas ir iesniegušas ļoti detalizētu pamatojumu, kāpēc tas ir tā, un kāpēc līdz ar to teiksim, domāju, ka nākamai Saeimai, ja tas būs nepieciešams, būs, ko teikt, arī satversmes tiesā. Visbeidzot, arī no satversmes tiesas īpaši nevajadzētu baidīties, jo, ja satversmes tiesa skatīs kādu jautājumu, tad viņi dos ļoti izsvērtu juridisku pamatojumu, un tas iezīmēs ceļu, kā šo likumu attīstīt tālāk. Par to, ko Putras kungs ir piedāvājis. Principā, tur ir diezgan liela loģika, ka tādā virzienā vajadzētu iet, bet šādā virzienā nevar iet trešajā lasījumā, iesniedzot priekšlikumu, kur šī brīdī neatbalsta ne darba devēji, ne darba ņēmēji. Pie šī priekšlikuma būtu jāturpina strādāt nākamajā Saeimā. Bet nepieņemot šobrīd, tad faktiski mēs tad noliekam uz bremzēm šo ģenerālu vienošanos vismaz būvniecības jomā un iespējams vēl kādā, un faktiski veicinām ēnu ekonomiku. Tāpēc aicinu šoreiz neatbalstīt komisijas neatbalstītos priekšlikumus un atbalstīt likumu komisijas redakcijā trešajā lasījumā.
Vārds deputātam Andrejam Klemenčevam.
Jā, augstsargotie deputāti, jā, komisija bija ļoti daudz diskusijas, un mēs pusgadu gandrīz izskatījām šos priekšlikumus un mēģinājām parlicināt gan tiesību sargu, gan juridisko biroju, ka nebūs satversmes tiesas pieteikums. Bet uz to trešo lasījumu man šodien un manā frakcijā nav pilnīgas pārliecības, ka nebūs diskriminācija. Vienā būvlaukumā satiksies cilvēku, kuram vienam maksās par visu stundām 100%, otram 50%, tāpēc ka ir kaut kāds ģenerāli vienošanas. Ja mēs runājam par cilvēkiem, kur strādā būvniecībā viszemākā līmenī, varbūt tas ir viņam pozitīvais signāls, un viņš saņems vairāk, tāpēc ka viņam legalizēs to darbu algu. Bet ja mēs runājam par cilvēkiem, kur saņem 1000, tas nozīmē, ka viņam virs stundas mēs maksājām mazāk par, nu, kā garantēt darba likums, bet nekāda labuma nav. Tāpēc šodien mēs uzskatām, ka tiesību sargs vistuvāk satversmei un saskaņas frakcijas deputāti balsos par tiesību sarga priekšlikumiem. Ja būs tiesāšana satversmes tiesa, mēs gatavi no komisijas iedot visus materiālus, tāpēc, ka risks mēs redzam, ka nedrīkst, ka vienā būvlaukumā, vienā vidē cilvēkiem maksā vistundas ar dažādiem likmēm. Paldies!
Debates slēdzu komisijas vārdā, kas piebilstams.
Cienījamie kolēģi, tā ir jūsu izšķiršanās, kā jūs šodien balsosit. Sociālo un darblietu komisija priekšlikums numuru 1 tiesības ar Juri Jansonu nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo tiesības ar Juri Jansona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 29 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums likuma projektā deputāts Edgars Putra. Komisija nopietni diskutēja šo priekšlikumu. Vienlaikus kolēģis atgādināšu un teikšu, ka jau iepriekš komisija ir ziņojusi, ka par priekšlikumiem, kuri nav saskaņoti trīspusējā padomē, tas ir ministra kabineta veidojumā, trešajā lasījumā nebūtu saprātīgi tādu priekšlikumu ierakstīt. Nekādā gadījumā ne sakot, ka priekšlikums ir ļoti nepareizs vai priekšlikums nebūtu diskutējams. Bet manuprāt, un to jau vairāk kārt šodien virza, mans šodienas kolēģis Artūrs Kaimiņkungs, ka nākošajā saimā ļoti daudz lietas tiks izdarīts labi un ļoti pareizi. Tas nozīmē, ka Edgara Putras priekšlikums, kāds ir par 68. pantu, noteikti nākošajā saimā var pārvērsties par atsevišķu likuma projektu. Komisija Edgara Putras priekšlikumu nav atbalstījusi.
Putras kungs, vai jums debatēm pietiktu ar divām minūtēm? Vārds deputātam Edgaram Putram uzsākot debates.
Kolēģi, šis priekšlikums nav nekas jauns, un tas trešo lasījumu tas tikai pievilksies matiem, ka viņš ir iesniegts trešā lasījumā un neizdiskutēts. Šis priekšlikums jau debatēm parādījās šajā komisijā, sociālā un darblietu komisijā jau pēc otrā lasījuma, pirms otrā lasījuma, jo šādu priekšlikumu savā vēstulē bija paredzējis Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera, kas bija iesniegusi, bet diemžēl šis viedoklis netika ņemts vērā. Tāpēc šī brīdī tas šis priekšlikums paredz, ko par pirmajām divām virsstundām maksāt 50% un par katru nākošo, protams, 100% apmērā. Tas ir kaut kāds zināms balanss starp darba devēju un darba ņēmēju. Aicinam atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā man nav cits nekas, ko piebilst, kā vienkārši atgādināt, ka komisija otro deputāta Edgara Putras priekšlikumu nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputāta Edgara Putras iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 53 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
Sociālo un darblietu komisijas vārdā aicinu likuma projektu grozījums darba likumā reģistrācijas numuru 1254 LP12 pieņem galīgajā trešajā lacījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums darba likumā numuru 1254 LP12 atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 27 atturas 1 likums pieņemts. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, kopā ar aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju aicinam jūs uz jauniešu fotokonkursu Es Latviju izstādes atklāšanu Saeimas lielajā vestibilā. Vārds paziņojumam deputātei Silvijai Šimfai.
Kolēģi, sociālās un darba lietu komisijas deputāti aicinu tūlīt doties uz komisijas darba telpām uz tikšanos ar labklājības ministru Jāni Reiru un pēc tam bez 5 minūtēm 11. Uz kopējo bildi pie Čakstis portēta.
Vārdsējums sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem.
Cienījumie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Aija Barča, tā tad ir. Paldies. Jānis Dombrava, Guntis Kalniņš, Jānis Klaušs, Jeļena Lazareva un Romāns Mežeckis. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 11.